რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խուսափողի մոտ Դանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Ռուսական Interraoes ընկերությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հեծի սեփականատերն է։ Եվ ինչու էս ասում են հայաստանցիներից էլեկտրոէներգիայի սակագինը արժեքը ամբողջովին ռուսների ձեռքին է։ Եվ անկախ Հայաստանի սոցիալական իրավիճակից, մարդկանց վճարունակությունից, տնտեսական անկայունությունից, տարիներ շարունակ էլեկտրոէներգիայի սակագինը աճում է ու աճում։ Ահա կրկին հավանաբար այս սակագինը կթանկանա եւ դրանից հետո էլ բնականաբար կթանկանան նաեւ այլ ապրանքներ եւ ծառայություններ։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարը ասում է, որ սակագնի թանկացումը հիմնավոր է, բայց շեշտում է նաև, որ ընկերության պահանջած սակագնային բարձրացումը կապված է ընկերությունում տեղ գտած կորուստների հետ, կորուստներն էլ կապված են հայկական էլեկտրական ցանցերի ընկերությունում տեղ գտած գողության վատ կառավարման հետ, եւ այսքանից հետո սակագնի բարձրացումը էներգետիկայի նախարարը հիմնավոր է համարում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումը Հայաստանից կախված չէ, իսկ թանկացման պատճառներից մեկն էլ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում վատ կառավարումն է ու գողությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը, անդրադառնալով հեծի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացրած հայտին, որով ռուսական ընկերությունը առաջարկում է բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնել ավելի քան 17 դրամով։ Զախարյանը նախ նշեց, սակագների վերանայման առաջարկները հիմնավոր են, սակայն քիչ անց հավելեց.
Ես չեմ ուզում թեթևացնել ընդհանուր իրավիճակը, հեռու եմ դրանից։ Գիտակցում եմ ստեղծված տնտեսական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ որ դա լուրջ սոցիալական խնդիր է, բայց միևնույն ժամանակ ես նորից եմ ուզում նշել, որ սակագների բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունից կախված չէ։ Հայաստանը տարածքի երկիր չէ, ոչ գազի, ոչ նավթի, սեփական էներգոռեսուրսներ չունի։ Դուք ուզում եք համեմատվել սակագները Ռուսաստանի հետ, լավ։
Երվան Զախարյանը նաև տեղեկացրեց, միայն վերջին 3 տարիներին հեծը 37.6 միլիարդ դրամի վնաս է ունեցել, չհաշված ընկերության վարկերը, որոնց մասին այսօր նախարարը ոչինչ չասաց։ Նրա տեղակալ Իոսիֆ Իսայանը, սակայն, ամիսներ առաջ հայտարարել էր, Հայաստանի կառավարության երաշխավորությամբ հեծը վերցրել է մոտ 220 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ, ինչը նշանակում է, որ եթե ընկերությունը չկարողանա այն մարել, դա անելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երվան Զախարյանի խոսքով, հեծի վնասները առաջացել են 2012-14 թվականներին ոչ իրատեսական էներգահաշվեկշիռների հետևանքով, նաև այն պատճառով, որ ԱԵԿ-ի լրացուցիչ կանգառի ու ջրի սակավությամբ պայմանավորված հեծը ստիպված է եղել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա գնել ջերմաէլեկտրակայաններից, ու վերջապես
կարևոր դեր խաղաց նաև ընկերության ղեկավարության ոչ արդյունավետ նաև աշխատանքը։
Օրինակ, հեծին թույլատրվել է տարեկան ունենալ առավելագույնը 12% կորուստներ, սակայն նախորդ 4 տարիներին փաստացի դրանք հասել են մինչև 16%-ի։ Ինչպես պարզաբանեց Զախարյանը, կորուստների յուրաքանչյուր 1%-ը հավասարազոր է 2.5 միլիարդ դրամի, այսինքն տարի է եղել, երբ հեծի միայն կորուստներից կրած վնասը հասել է 10 միլիարդ դրամի։ Հարց ընչեց, իսկ ո՞րն է կորուստների պատճառը։
Կորուստների կապված է եւ գողությունից, սարքավորումների արտադրման տարեթվից, շահագործման որակից, մարդկանց աշխատելու պատասխանատվությունից, հետևական աշխատանքների արդյունքներից, 10 կոմպոնենտներից է կախված կորուստները։
Իսկ երբ հարցրեցինք, ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացին վճարի օտարերկրյա ընկերության վնասների, փաստորեն այդ ընկերությունում տեղի ունեցած գողության համար, Զախարյանը, ով կառավարության կայքեջի փոխանցումը հումանիզմի հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս է, նաև պատասխանեց.
Ես հայտարարում եմ ուղղակի պատասխանատու, որ սակագների փոփոխությունները լինում են ամբողջությամբ հիմնավորված, եւ քաղաքացին որևէ մեկի մեղքի համար չի վճարում։
Նախարարին հիշեցրեցինք այս հունվարին արված իր իսկ հայտարարությունը, թե նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել, որպիսի այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։ 5 ամիս անց ստացվում է, չնայած Հայաստանի նախագահի հանձնարարությանը էլեկտրաէներգիան կրկին կարող է թանկանալ։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված, որ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի չթանկանա, դժբախտաբար ամեն ինչ մեզանից չի կախված։
Դեռ ավելին, նախարարը ակնարկեց, երբ 2017-ի գարնանը ատոմակայանը կես տարով կանգնի, վերանորոգման նպատակով էլեկտրաէներգիան կարող է կրկին թանկանալ։
Մենք նման հզորություններ չունենք, որ ատոմակայանի արտադրած 2 միլիարդ 600 միլիոն կիլովատ էլեկտրոէներգիան լրացնենք։ Այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք ստիպված կլինենք օգտագործել Հրազդանի ջերմոէլեկտրակայանը կամ Հրազդանի 5-րդ բլոկը, որոնց արտադրած էլեկտրոէներգիան ավելի թանկ է, քան ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան։ Ինչպես կարող է, որ չթանկանա, եկեք հասկանանք մի հատ միասին։
Երևան Զախարյանը հայտարարեց, հեծի սեփականատեր ռուսաստանյան Interrao-ը ցանկանում է ամբողջովին կամ մասնակի վաճառել հայաստանյան ընկերությունը։ Այն հարցին իրականության համապատասխանում է տեղեկությունը, որ հեծը ցանկանում է գնել Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր ընկերությունների խումբը, արձագանքեց։
Ես չեմ հերքում եւ չեմ հաստատում։
Նախարարը անդրադարձավ նաեւ Նաիրիտի հարցին։ Հույս հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ կկարողանան մարել գործարանի աշխատակիցների աշխատավարձի ողջ պարտքը 5-7 միլիարդ դրամ։ Իդեպ նախարարը հաստատեց տեղեկությունը, որ Նաիրիտում վերջերս նոր փոխտնօրեն է աշխատանքի ընդունվել, չնայած տարեսկզբից գործարանում աշխատանքից ազատվել է մոտ 1700 հոգի։ Զախարյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ առաջիկայում կառավարությունը կրկին կկարողանա վաճառքի հանել Նաիրիտը, քանի որ ԱՊՀ միջպետական բանկում Ռայնովիլ ընկերության կողմից գրավադրված Նաիրիտի բաժնետոմսերը առաջիկա օրերին ազատվելու են գրավից ու հետ են վերադարձվելու Հայաստանի կառավարությանը։ Նախարարը ներկայացրեց նաև կառավարության խնդրանքով համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված ուսումնասիրության նախնական արդյունքները, թե արդյոք տնտեսապես նպատակահարմար է վերաշահագործել Նաիրիտը։
Համաշխարհային բանկի կարծիքը, եզրակացությունները եւ առաջարկությունները Նաիրիտ գործարանի հետագա վերագործարկումը, շահագործումը գտնում են ոչ նպատակահարմար։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ այդ հարցով չզբաղվել, վերջնական որոշողը կառավարությունն է հետագա ճակատագրի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զարմանալի է, բայց առայժմ միայն խորհրդանական ընդդիմադիր կուսակցությունից մեկն է որոշել էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված ձայն բարձրացնել։ Թվում էր, թե խորհրդանական բոլոր կուսակցությունները ի պաշտպանություն հայաստանցիների շահերի պիտի ընդվզեին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ, բայց առայժմ այս քայլին գնում է միայն Բարգավաճ Հայաստանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն առաջիկայում հանդիպելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի հետ։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը, օրակարգի հիմնական հարցը լինելու է էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացումը։
Ինչպես անցած տարի, երբ որ կրկին ուրեմն խնդիր առաջացավ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հետ կապված, Ռոբերտ Նազարյանը շատ մեծ պատրաստակամությամբ եկավ խմբակցություն, պատասխանեց մեր բոլոր հարցերին, իհարկե դա չփրկեց իրավիճակը եւ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացավ։ Այս անգամ եւս պարոն Նազարյանը հայտնել է պատրաստակամություն գալ եւ պատասխանել պատգամավորների հարցերին։
Նաիրա Զոհրաբյանը սակայն չի էլ թաքցնում, որ այս անգամվա հանդիպումից էլ մեծ ակնկալիքներ չունի, իրավիճակը հիմա էլ չի փրկվի։
Ես միանշանակ վստահ եմ, որ չի փրկվի, բայց մենք գոնե կփորձենք հասկանալ, թե ովքեր են մեղավոր եւ ի վերջո ինչու պիտի ինչ որ մի կազմակերպության սխալ մենեջմենտի կամ ինչ որ մի կազմակերպության իր գրասենյակը Էրմիտաժի վերածելու ճոխությունների համար կամ երկկորուստների համար ինչու պիտի պատասխան տա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որի ուսերին պիտի դրվի էլեկտրաէներգիայի հերթական բարձրացված սակագինը։
Իդեպ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունն առաջիկայում մտադիր է հյուրընկալել այլ պաշտոնյաների էլ, օրինակ արտարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանին։ Երեք էլ ԲՀԿ-ականները զրուցել են գյուղատնտեսության նախարարի հետ։
Մենք առաջնորդենք բաց հարապես ազգային ժողովի կանոնական օրենքով, որ կառավարության ներկայացուցիչները, այո, խմբակցությունները իրավունք ունեն հրավիրելու եւ իրենց պարտավորությունն է գալ եւ հաշվետվություն ներկայացնել ազգային ժողովի, եթե ինչ-որ մեկը կհրաժարվի այդ ժամանակ մենք դրան կանդրադառնանք։
Ամերիկացի 10 կոնգրեսականներ 100 հազարավոր դոլարներ են ստացել Ադրբեջանի պետական նավթանկերությունից։ Այս մասին բացահայտումներ է արել Վաշինգտոն Պոստը, այսպիսով հանրայնացնելով սկանդալային այս պատմությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանին։
10 ամերիկացի կոնգրեսականներ եւ նրանց 32 օգնականներ ուղիղ 2 տարի առաջ 2013-ի մայիսին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի հաշվին մեկնել են Բաքու, Ադրբեջան ԱՄՆ ապագայի տեսլական կոչվող համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Այս մասին գրում է ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Վաշինգտոն Փոստը, վկայակոչելով ներկայացուցիչների տան գործնեությունն ուսումնասիրող անկախ հետաքննող մարմնի կոնգրեսական էթիկայի Սենյակի կողմից կազմված 70-էջանոց զեկույցը։ Այս ուղևորության ընթացքում կոնգրեսականները եւ նրանց օգնականները 100 հազարավոր դոլարներ են ստացել ճանապարհածախսի, որպես նվեր մատուցված թեյի արծաթե սպասքերի, մետաքսե շարֆերի եւ ադրբեջանական գորգերի տեսքով, գրում է Վաշինգտոն Փոստը, հատուկ ընդգծելով զեկույցի այնակները պնդում են, որ ամենաեժան գորգն արժեցել է 2500, իսկ ամենաթանկը 10,000 դոլար։ Վկայակոչելով էթիկայի հանձնաժողովի զեկույցում տեղ գտած տվյալները, Վաշինգտոն Փոստը նաև տեղեկացնում է, որ կոնգրեսականների եւ նրանց կանանց կամ ամուսինների համար ձեռք բերված ավիատոմսերի ընդհանուր արժեքը գերազանցել է 112,000 դոլարը։ Վաշինգտոն Փոստը պնդում է, որ հետաքննության ընթացքում կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի աշխատակիցներին հաջողվել է պարզել, որ վերը հիշատակված բոլոր ծախսերը հոգացել է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը, Տեխաս նահանգում գրանցված երկու լոբիստական կառույցների միջոցով։ Հիմնական վճարումներն իրականացվել են Հյուստոնում գործող Ադրբեջանի ամերիկացի բարեկամներ կազմակերպության ԱՖԱԶ-ի միջոցով։ 2013-ի մայիսի 13-ին Սոքարը ադրբեջանա-ամերիկյան կազմակերպության հաշվեհամարին է փոխանցել 750,000 դոլար։ Դրանից 3 օր անց ԱՖԱԶ-ն առաջին փոխանցումներն է կատարել կոնգրեսականների ավիատոմսերը գնելու նպատակով, գրում է Վաշինգտոն Փոստը, կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի կազմած զեկույցի հետևյալ հատվածը մեջբերելով. Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն ու Ադրբեջանի ամերիկացի բարեկամներ կազմակերպությունը նվիրաբերություններ են կատարել կոնգրեսականների ճանապարհածախսի անթույլատրելի փոխհատուցումների տեսքով, ինչը կոնգրեսում գործող կանոնների, ինչպես նաև դաշնային օրենքների խախտում է։ Վաշինգտոն Փոստը նաև տեղեկացնում է, որ չարաշահումների մեջ կասկածվող օրենսդիրներից առնվազն 4-ը ընդհանրապես հրաժարվել են խոսել հետաքննողների հետ։ 10 կոնգրեսականներից միայն մեկը, Օկլահոմայից ընտրված հանրապետական Ջիմ Բրանդեսթայնը, ով ներկայացրել է ադրբեջանցիների ստացած նվերների ցանկը ընդհանուր առմամբ մոտ 6,000 դոլար արժողությամբ 2 գորգ։ Դրանց դիմաց ամերիկացի օրենսդիրն այժմ արդեն պատրաստ է վճարել, իսկ օրինակ Նյու Մեքսիկոյից ընտրված դեմոկրատ Լույան Գրիշեմը էթիկայի գրասենյակի աշխատակիցների հետ զրույցում ասել է, թե Բաքվում նվեր ստացած գորգերը պաշտոնապես չի հայտարարագրել, քանի որ համոզված է եղել, որ դրանց արժեքը չի գերազանցում 350 դոլարը։ «Ես չէի կարծում, որ դրանք արժեքավոր գորգեր են, անձամբ ես դա երբեք չէի գնի»,» նշել է կոնգրեսականը։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Հեղինե Բույնացյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Սյունիքի մարզպետի որդու հետ կապվող հերթական աղմկահարույց միջադեպը, որն է Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների պաշտպանվածության գաղտնիքը, հարց է բարձրացնում հրապարակի խմբագիրը. Ինչու արդարադատության սուրը ոչ մի կերպ չի հասնում նրանց, չէ՞ որ քույրի համար էլ տեսանելի է, որ այս ընտանիքի անպատժելիությունն արդեն հասարակության անվտանգությանն առնչվող լուրջ խնդրի է վերածվել։ Ընդգծելով, որ եղել են նաև իշխանության այլ նվիրյալներ, որոնք հլու հնազանդ կատարել են վերևների հրահանգները, ձայներ բերել, պատրիչ ֆունկցիաներ իրականացրել, կսակի դեր խաղացել, բայց նման բարեհաճության չեն արժանացել, թերթը գրում է։ Սուրիկ Խաչատրյանի պարագայում ինչ գաղտնիք կա, այսինչ բացառություն է, որ մեզ հասու չէ։ Փաստելով, որ իրավապահ մարմինները Տիգրան Խաչատրյանին բերման ենթարկելու որոշում կայացրեցին Գորիսում տեղի ունեցած կրտուքից 10 օր անց, միայն 4-րդ իշխանությունը գրում է, այստեղ հնարավոր է 3 տարբերակ։ Առաջին քնչական կոմիտեն սպասել է, մինչև Սուրիկ Խաչատրյանի որդին հեռանա Հայաստանից։ Երկրորդ քնչական կոմիտեն սպասել է, բայց Սուրիկ Խաչատրյանը տեղից չի շարժվել, ու ի վերջո քննիչները, հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակը, որոշել են հիշեցնել իրենց մասին։ Եվ երրորդ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն հարկադիր բերման ենթարկելուց առաջ քննիչները տասնորյա վարժանքների են մասնակցել, ձեռնամարտի մի քանի հնարքներ յուրացրել և համենայն դեպս հրաժեշտ տվել հարազատներին։ Այսպես թե այնպես Տիգրան Խաչատրյանն առայժմ վկայի կարգավիճակով է, այնպես որ նրա հայրը դեռ տեղից շարժվելու ժամանակ ունի, ընդգծում է թերթը։ հայրեր որդիներ թեման շարունակելով հրապարակը գրում է. Վարչապետի Արարատի մարզի նկատմամբ հավակնությունները չեն սահմանափակվում որդուն Արտաշատի քաղաքապետ կարգելով, և Հովիկ Աբրահամյանը հիմիկվանից հարթում է որդու դեպի մարզպետ տանող ճանապարհը։ Հարցն այն չէ, թե ինչու է Միքայել Մինասյանը Վատիկանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, ինչու է Արման Սահակյանը Հայաստանի պետական գույքի կառավարման վարչության պետ, կամ ինչու է Հովիկ Աբրահամյանի որդի արգամը դառնում Արտաշատի քաղաքապետ, Գագիկ Ծառուկյանի փեսակ Կարո Գուլոյանը Կոտայքի մարզպետ։ Հարցն այն է, թե որտեղ կլինեին այդ մարդիկ, եթե չլինեին Սերժ Սարգսյանի կամ Գագիկ Ծառուկյանի փեսա վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի որդի։ Տարոն Մարգարյանը օրինակ գրում է թերթը. Ավանի թաղապետի պաշտոնակատար նշանակվեց իր ծննդյան հերթական տարեդարձի շրջանակում, և սա թերևս նախորդ օր իրենց տանը խնջույք արած ձյաձյաների նվերն էր երեխային։ Ծառուկյանը վերադառնում է նոր կարգավիճակով վերնագրի ներքո, ժամանակը գրում է։ Վարգավաճ Հայաստանի նախկին ղեկավար Մուլտիգրուպ կոնցեռնի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է Արմավիրի և Արարատի մարզի խաղաղագործների հետ։ Այդ հանդիպումները տեսագրվել և ցուցադրվել են կենտրոն հեռուստաընկերությամբ։ Ծառուկյանի այս վերադարձը և հայտնությունը ժողովրդի առաջ կարող է միայն մեկ բացատրություն ունենալ. նա նոր քաղաքական դերակատարում է ստանձնում։ Հարցն այն է, արդյոք Ծառուկյանի վերադարձը հանրային կյանքի ինքնուրույն ընդունված որոշման արդյունք է, թե այն համաձայն ենեցվել է Սերժ Սարգսյանի հետ, հարցը բարձրացնում թերթը ընդգծելով, Սարգսյանը կարող է դեմ չլինել Ծառուկյանի ռեաբիլիտացիային, նկատի ունենալով, որ հիմա այդ ռեաբիլիտացիան կարող է տեղի ունենալ իր վերահսկողության տակ և այն չափով, որքան որ իր համար ցանկալի է։ Ժողովուրդը հերթական վիճակագրությունն է հրապարակել պետբյուջեի հաշվին կատարված գնումների վերաբերյալ։ Պարզվում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը պայմանագիր է կնքել, որով ձեռք է բերել 100 հատ գերազանց ծառայության ոսկուց և արծաթից պատրաստված կրծքանշան իրենց տուփերով։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 2,100,000 դրամ, թանկարժեք կրծքանշաններն էլ ժողովրդի տրվել են ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության աշխատակիցներին։
Ընտրություններ, ոմանց համար այս քաղցր բառը ընտրություններ, դրանք մեր հասարակության մեծ մասին արդեն 2 տասնամյակից ավել խոր հիասթափություն են պատճառում, կրկին ու կրկին ստիպելով ձեռքը թափ տալ ու ասել այս երկրում ոչինչ չի փոխվի։ Ահա տեղական կառավարման ընտրություններն են առջևում, առաջիկա կիրակի օրը ուշագրավ է, որ հենց դրանց պատճառով արդեն իսկ իշխող հանրապետականների շարքերից հեռացրել է իր անդամներից մեկին, որը չի ենթարկվել կուսակցության պահանջին և առաջադրել է իր թեկնածությունը Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար, փառաքարում էլ իրար դեմ են պայքարում գյուղապետն ու իր տեղակալը։ Ընտրությունների այս թեմային են անդրադարձել իմ գործընկերները Նարինե Ղալեչյանն ու Կարինե Սիմոնյանը։
ՀՀԿ-ն կուսակցության շարքերից հեռացրել է Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Հարությունյանին ինքնառաջադրվելու ու կուսակցության սատարած թեկնածուին չաջակցելու համար։ Ավելի վաղ ՀՀԿ-ի Կոտայքի մարզային կառույցը որոշել է առաջիկա ընտրություններում սատարել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանին, ով Գագիկ Ծառուկյանի մերձավորներից է։ Աբովյանի ՀՀԿ շրջանային կազմակերպության նախագահ Արմեն Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, երբեմնի կուսակիցը հեռացվել է, քանի որ չի ենթարկվել հանրապետ պետական կուսակցության որոշմանը։ Կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը, շարունակելով կուսակցի խոսքն, ասաց. իրենք դեռ մարտի 8-ին էին նիստ գումարել ու քննարկել Հարությունյանի կուսակցական վարքագիծը։
Հարությունյանը թույլ է տվել կարգապահական խախտում, դրա պատճառով հեռացվել է կուսակցության շարքերից։ Կուսակցությունը սատարում էր, աջակցում էր Վահագն Գևորգյանին։
Եթե հետո հետագայում Արթուր Հարությունյանը որոշի վերադառնալ, ՀՀԿ-ն կընդունի, թե
կա, նա կարող է նաև ընդունված որոշումը ողոքարկել կամադրության համաձայնագրել վերադաս մարմիններին, հարցը կքննարկվի, իսկ եթե նմանատիպ ցանկություն հայտնի հետագայում, դա իր որոշելիքն է և համապատասխան կառույցը կարող է քննարկել։
Հարազատ կուսակցության այս որոշումն անսպասելի էր հանրապետականի անդամատոմս ունեցող Արթուր Հարությունյանի համար, սակայն անգամ այդ որոշումից հետո վստահ է, առանց հանրապետականի աջակցության էլ կհաղթի մեկ ամիս անց կայանալիք ընտրություններում։
Զանգել են, հասել են, հեռացել են, ասել են լավ եղավ, շնորհակալություն, որ տեղեկ եք պահում։ Վերաբերմունքը
խանգարի, չի խանգարի։
Չի խանգարի, իմ կարծիքով ոչ մի բան չի խանգարի։
Իսկ ինչով էր պայմանավորված ձեր կարծիքով սա, դուք
չեմ մանում, ես հարցրեցի, ինչ պատասխանեցի։
Չէիք էլ ենթադրություններ չունեիք, որ կլինի այսպիսի բան, հատկապես թե առաջադրելուց հետո։
Չ Չէ, իմ բաժը բան չունեի, այտենց չէի սպասում նման բանանային։ Արել են ինչ-ես։
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցներից մեկում Հարությունյանը պնդել էր, որ ոչ թե ՀՀԿ-ն է իրեն երբևէ սատարել, այլ ինքը հանրապետականին։ Այն ժամանակ ՀՀԿ-ի ընտրությունները ես չեմ ստանձնել Աբովյան քաղաքում, ընդգծել էր քաղաքապետի թեկնածուն։
Փարակարում հունիսին կայանալիք համայնքապետի ընտրություններում գործող գյուղապետ Սամվել Վարդանյանի միակ մրցակիցն իր ենթականը, մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Բագրատ Մովսիսյանը, ընկերներ են։ Կողք կողքին նստած, սակայն, երկուսն էլ պնդում էին, թե ոչ թե ձևական մրցակցություն են ապահովում օրենքի պահանջը կատարելու համար, այլ իրական ընտրապայքար են տանելու։
Դե մի թեկնածուն գիտեք, ոնց որ հետաքրքրություն մարդկանց մոտ էլ չլինի։ Հիմա թեկուզ ասենք գյուղապետարանի աշխատակից Ամոսյանը, ինչ որ մի բան կլինի իր բարեկամները, իր չնայած մենք ընկերներ ենք նաև, իր ընկերները, այն հատվածը, որ ասենք իր կողմնա, հետաքրքիր կլինի էլի։
Հանրապետական գյուղապետը, որ արդեն 14 տարի ղեկավարում է գյուղը, ասում է, որ տարիներ առաջ ընտրապայքարը գյուղում թեժ է եղել։
Հետո կամաց-կամաց հանդարտվեց։
4 տարի առաջ գյուղապետարանի մեկ այլ աշխատակից էր առաջադրվել գործող համայնքապետի դեմ, սակայն հանել էր թեկնածությունը մինչև քվեարկությունը։ Այս անգամ, սակայն, գյուղապետի մյուս ենթական Բագրատ Մովսիսյանն ասում է, թե թեկնածությունը հանելու մտադրություն չունի։
Բնականաբար, եթե մտել եմ այդ ճանապարհը, մինչև ոչ գնալու եմ այն։
Մինչև վերջ գնացող թեկնածուն, սակայն, այսօր մեզ հետ զրույցում ինքն իրեն չէր գովում, փոխարենը մրցակից գյուղապետն էր գովաբանում։
Հարգված, ընդունված մարդ է, ինքը իր հայրենական մեծ պատերազմի ընտանիքը շատ հարգված ընտանիք են, ցեղ են գյուղում։
Ավելի քան 6000 ընտրող ունեցող համայնքի ղեկավարի թեկնածուներն արդեն գրանցված են, սակայն գոնե առայժմ ընտրողներին միայն գյուղապետի առաջադրման մասին է հայտնի։
Հունիսի 7-ին գյուղապետի ընտրություններ են լինելու։
Ով կա ինքն այդ կմնալ, ով կա որ իր ուրիշը։
Ասում են թեկնածությունի մենակ ինքնն է։
Նույն իրավիճակն է նաև ընտրությունների պատրաստող մի շարք այլ համայնքներում։ Եզիներով բնակեցված Ալագյազում գործող գյուղապետ հանրապետական Ազիզ Մահոյանի միակ մրցակիցը նրա մանկության ընկեր ու գյուղապետարանի առաջատար մասնագետ Արաս Ալոյանն է։ 17 տարվա գյուղապետն ասում է.
Դե երևի ինքներ էր ուզում պայքարի մեջ մտնի, բայց իմ լսելով ոչ ու ինքնաբացարկի է պատրաստում։ Անցյալ անգամ էլ ես իմ ընտրության ժամանակ այս օրենքը գործում էր, իմ հետ հակառակորդ տեղը նույնիսկ ինքնաբացարկի գնաց։
Մրցակից մասնագետը հաստատեց գյուղապետի կասկածը։
Չգիտեմ, ինքնաբացարկ երևի տա։
Իսկ Հարևան Հարթավանի գործող համայնքապետի դեմ առաջադրված գյուղապետարանի հաշվապահին ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել, բայց գյուղապետ Ժիրայր Ավետիսյանը տարօրինակ չի համարում, որ իր ենթակա հաշվապահը իր մրցակիցը կարող էր լինել։
Հաշվապահն ուզեց լատանը, ես չեմ կարողացել, ցանկացած մեկ նա գյուղից գա, ասի ես ուզում եմ տնեմ, ընդհանրապես մենք չենք ընդդիմանա էլի, բայց եթե չեն տնում, բնականաբար էտի առաջադրումը չի գրանցվում։ Օրենքն է սահմանված։ Օրենքը ասում է, որ պետք է անպայման ալտերնատիվ այլ ընտրանկային լինի, որ կարողանան, ասենք, երկու մրցակից առնվազն։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, որ հատկապես գյուղական համայնքներում նախընտրական մրցակցությունը ձևական է։ Մարտիրոսյանը մատնանշում է, տարիներ առաջ համայնքապետերը մեկ անգամից ավելի վերընտրվելու իրավունք չունեին, այս դեպքում մրցակցություն կար, ասում է ժառանգության փոխնախագահը։
Թիմերը պետք է իսկապես ֆինանսական որոշակի անկախություն ունենան եւ կարողանան առանց մարզպետների կապացիան իրենց խնդիրները լուծեն, եւ երկրորդ, այսպես ասեմ, գյուղապետարանների, գյուղապետերի վրա չդրվի թվանկարչության ամենամեծ խնդիրը, որովհետեւ մենք ունենում ենք այնպես իրավիճակ, որ հենց դատարկված գյուղերում է, որ ամենամեծ մասնակցությունն է լինում ընտրությունների եւ ամենամեծ տոկոսը իշխանության համար, ինչեւ նույնիսկ 100 եւ ավելի տոկոս։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար։ Հաջողություն միշտ նոր հանդիպում, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Դավիթ Սուբլեբա ռադիոկայանը։
Լաբարակոպս ռադիո Դավիթ Սուբլեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Դավիթ Սուբლების სომხური სამსახური.
Thank you. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცულ ფრანტებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.